Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Biden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursk'dagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatidagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning murojaati munosabati bilan O'zbekiston elchixonasi diplomatlari vaziyatni o'rganish va mavjud muammolarni hal qilish maqsadida Kursk viloyatiga jo'nab ketgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik o'zbek diplomatlarining Kurskga safari natijalari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berishni va'da qilgan. Avvalroq Kursk tibbiyot universitetida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning bir guruhi prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishgan edi. Murojaatlarda ular Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qnashuv kundan kunga kuchayib borayotganidan xavotirlanishib, o'qishlarini O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga ko'chirishni so'rashgan. Istanbul shahri Kadıköy tumani Fikirtepa mahallasida 9-oktyabrda yuz bergan portlash natijasida kelib chiqqan yong'inda O'zbekistonning 3 nafar fuqarosi vafot etdi deb xabar berdi Turkiyaning Xabarturk nashri. Xabarda aytilishicha, yong'in 3 qavatli binoning 3-chi qavatida soat 19:05 da boshlangan. Yong'indan oldin portlashga nima sabab bo'lgani hozircha noma'lum. Yong'in 3 soat davomida 56 ta o't o'chiruvchi va 19 texnika vositasida o'chirildi. Yong'in yuz bergan binodan 3 kishining jasadi topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 oktyabr kuni Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Tatariston bilan amaliy sheriklikni kengaytirish va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida qo'shma innovatsion loyihalarni ilgari surish masalalari har tomonlama ko'rib chiqilgan. Unda qabul qilingan yo'l xaritasiga muvofiq mashinasozlik tarmog'ida yangi turdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish borasida kichik tonnajli kimyo va neftni qayta ishlash, agrar sanoat, IT sohalarida kooperatsiyalarni kuchaytirish va loyihalarni ilgari surish istiqbollari muhokama qilingan. Shuningdek, tomonlar ta'limga oid texnik ixtisosliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish borasidagi dasturlarni amalga oshirishga kelishib olishgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Qrim ko'prigidagi portlash tashkilotchisini topganini aytmoqda. Rossiyalik chekistlar iddaosicha, bu odam Ukraina harbiy razvedkasi rahbari Kirill Budanovdir. FSB ko'prikdagi terror hurujini tayyorlashda ishtirok etgan yana 12 kishining shaxsini aniqlaganini, ulardan 8 nafari qo'lga olinganini bildirgan. FSB iddaosiga ko'ra, portlash moslamasi plyonka o'ramlari orasiga yashirib qo'yilgan bo'lgan, portlovchi modda esa Odessadan Bulgariyaga, Gruziya va Armaniston orqali Qrimga yo'llangan. AQSh prezidenti Joe Biden CNN telekanaliga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainada yadroviy quroldan foydalanishiga shubha bilan qarashini bildirdi. Putin bunday qiladi deb o'ylamayman. Mening o'ylashimcha, u bu haqda mas'uliyatsizlik bilan gapiryapti xolos, dedi AQSh prezidenti. Biden o'z intervyusida Balida o'tkaziladigan G20 sammiti chog'ida Putin bilan muzokara o'tkazishi mumkinligini ham istisno qilmasligini qayd etgan. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda Rosfinmonitoring saytida ma'lum qilindi. Bu xabar tarqalishi ortidan yurist Pavel Chikov ijtimoiy tarmoqlarda prokuratura ogohlantiruvini e'lon qildi. Unda Meta ekstremist deb topilgani, mazkur shirkatdagi tegishli ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan postlar esa ekstremistik tashkilot faoliyatida ishtirok etish sifatida talqin qilinishi mumkinligi aytiladi. Ekspertlar fikricha, Meta shirkatining ekstremistik tashkilot deb e'lon qilinishi bevosita Ukrainadagi urush bilan bog'liq. Britaniya qiroli Karl 3ga toj kiydirish marosimi 2023 yilning 6 mayida o'tkaziladi. Bu haqda Buckingham saroyi ma'lum qildi. Marosimni Westminster abbatligida Canterbury arxiyepiskopi o'tkazadi. Karlning rafiqasi Camillaga ham shu kuni toj kiydiriladi. U konsort qirolicha maqomiga ega bo'ladi. Yaponiyaning Nissan avtomobilsozlik shirkati Rossiya bozoridan ketishga qaror qildi. Shirkatning Rossiyadagi aktivlari Sanoat va savdo vazirligi qoshidagi korxonaga o'tadigan bo'ldi. Bu haqda Rossiya nashrlari vazirlikdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishmoqda. Bu yerda gap Nissan shirkatining Peterburgdagi zavodi hamda uni sotish haqida bormoqda. Nissanning ketishi ham qayd etilishicha Rossiyadan Fransiyaning Renault shirkati ketishiga o'xshash bo'ladi. Peterburgdagi Nissan zavodi avtomobil ishlab chiqarishni 2009-yilda boshlagan. Avgust oyida Xarkov viloyatining bosib olingan hududlaridan Rossiyaga olib ketilgan 300 boladan 37 nafari Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini reintegratsiyalash bo'yicha vazirlik xabar berdi. Vazirlikning bildirishicha bu bolalarni Xarkov viloyatidan Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Kabardinka qishlog'iga majburiy ravishda ko'chirishgan. Bolalar 2 oy davomida qishloqdagi Medvejonok lagerida saqlashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim ko'prigida yuz bergan portlashdan 2 kun o'tib, 10 oktyabrda Rossiya Ukrainaga qarata 83 ta raketa otdi. Shundan 43 tasini havo hujumidan mudofaa kuchlari urib tushirdi. Shu kuni Ukraina urush boshlanganidan beri eng ko'lamli hujumga uchragani aytilmoqda. Portlashlarda 19 kishi o'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev fikricha, Rossiyaning ushbu zarbalari harbiy nuqtai nazardan hech bir ma'noga ega emas. Ukrainaning qator viloyatlarini elektrsiz qoldirgan taqdirda ham Rossiya Ukrain askarlarini asir tushishga majburlay olmaydi. Front sochilib ketmaydi, deydi Leviyev. Ushbu zarba faol yer usti harbiy amaliyoti muqaddimasi bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Vladimir Putinning o'zi ham bayonotida ochiq aytdi buni. Avvaliga u o'z ta'biricha Ukrainaning terrorchilik xurujlarini sanadi. Kursk atom elektrostansiyasi elektr tarmog'iga hujum, turk oqimi gaz quvurini portlatishga urinish bo'lganini tilga oldi. Shundan so'ng Ukrainaning bunaqa terrorchilik uslubiga javoban biz uning energetika infratuzilmasi, harbiy obyektlari va aloqa tarmoqlariga zarba berishga qaror qildik, dedi. Yana bu yerda biron harbiy mantiq yo'qligini, bu faqat qasdlashuv va o'ch olish ekanini Putinning o'zi tan olib turibdi. Sizlar terrorchilik qilgan bo'lsalaring, biz ham shunday qilamiz, dedi go'yo. Chamamda Rossiya rahbariyati o'zining biz o'ta aniq tegadigan qurollar bilan faqat harbiy obyektlarni uramiz. Tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazmaymiz mazmunidagi iddaolardan ilk dafa chekindi. Oliy siyosiy rahbariyat ilk bor Ukraina aholisini, qo'shinlarini emas, aynan tinch aholini elektrsiz va issiqliksiz qoldirish uchun atay fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochilayotganiga iqror bo'ldi.
Bu esa Geneva konvensiyasiga binoan harbiy jinoyat sanaladi. Ammo har qalay maqsadlari nima o'zi? Ukrainani sovuqda qoldirib qiynashmi?
Bu ham to'g'ri, lekin asosiy maqsad terror, xaos yaratish, siyosiy bosim o'tkazishga urinish. Qrim ko'prigi portlatilishi muammo tug'dirdi. Bu ko'prik esa ramz sifatida Ukrainaning bosib olingan va yaqinda qayta guruhlanish bahonasida tashlab chiqilgan Xarkov viloyati parchasidan qadrliroq. Putinning yaxshi ko'radigan rus harbiylari ham Xarkov viloyatiga bizning yerimiz deb qaramaydi, ammo Qrim ko'prigi ular uchun muqaddas. Shu bois ham Putin o'tgan safargidan ko'ra qattiqroq javob berishi kerak edi. Putin Xarkov fronti barbod bo'lganida qisman safarbarlik e'lon qilgan bo'lsa, bu gal Rossiyaning qudratini ko'rsatib qo'yishga qaror qildi. Mana kerak bo'lsa, 24-fevraldagidek yana Ukrainaning barcha hududlariga yoppasiga zarba berib, jiddiy shikast yetkaza olamiz demoqchi bo'ldi. Xullas, menimcha bu hujum Ukrainaning va umuman G'arbning esini kiritib qo'yish istagidir.
Qrim ko'prigiga berilgan zarbada biron harbiy ma'no bormi?
Temiryo'l ko'prigining bir bo'lagi ag'darilganida harbiy effekt bor deyish mumkin edi. Loaqal bitta to'sini qulab, qatnov to'xtab qolganida ham mayli edi. O'shanda Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari guruhi og'ir ahvolda qolgan bo'lur edi. Chunki Qrim ko'prigi ta'minot yo'lidagi muhim transport arteriyasidir. Xersondan Melitopol, Tokmak va Ilovaysk orqali o'tgan temiryo'l ham bor, lekin u bir izli, o'tkazish quvvati cheklangan. Qolaversa, frontga yaqin bo'lgani uchun u yo'lning ba'zi joylari bombalardan vayron bo'lgan. Xullas ko'prik, ayniqsa temir yo'l ko'prigi qulagan taqdirda bu ulkan harbiy samara keltirgan. Ukraina g'alabasi va Xersonning ozod bo'lishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Biroq yo'l tezda tiklanib, cheklangan rejimda bo'lsa ham qatnov qaytadan boshlangan ekan, ushbu zarba to'g'ridan-to'g'ri harbiy effektga ega bo'la olmaydi. Ammo agar bu Ukrainaning ishi bo'lsa, mamlakat qurolli kuchlari yoki maxsus xizmatlarining dasti uzunligini namoyish etdi. Rossiya parastlarga, urushni qo'llab-quvvatlovchilarga va umuman Rossiya harbiylariga jiddiy ruhiy bosim bo'ldi.
Bizning Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarimiz buni aynan bizning ishimiz deyishmoqda. Garchi Kiyev rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, Ukrainada Rossiya 10-oktyabrdagi kabi zarbalar berishda davom etsa, raketa zaxiralarini tezda bitiradi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bahorning oxirlarida Rossiya kaliber va boshqa rusumli olisidan uradigan qimmat raketalarini qo'llashni kamaytirishni boshlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Kiyevga chet davlatlar elchixonalari birin-ketin qaytdi. Chunki bunaqa raketalar Kiyevga va frontdan uzoq boshqa shaharlarga kam uchib kelayotganini ko'rishdi. O'shanda biz Rossiya bunaqa raketalardan katta qismini sarflab, favqulodda holatlar uchun daxlsiz zaxira qoldirdi shekilli degan mazmunda izoh bergan edik. O'sha favqulodda hol keldi, Qrim ko'prigi portiladi va zaxiradan yana bir qismini ishlatib, ko'z qo'rqitish aksiyasi o'tkazishga qaror qilishdi. Tabiiyki, bu hujumlar davomli bo'lmaydi. Kaliber X-101 va boshqa uzoqdan urar raketalar bilan yalpi zarbalar shu bilan Rossiyaning navbatdagi jiddiy mag'lubiyati. Masalan, Kherson boy berilishidan so'ng takrorlansa kerak. O'ylashimcha, Rossiyada bunaqa raketalarni ishlab chiqarish imkoniyati hamon mavjud, lekin harbiy sanoat quvvati har kuni shunaqa ko'lamda zarba berishni ta'minlay olmaydi. Shu sababli raketalarni ayabroq ishlatishyapti.
Yana bir muhim savol. Rossiya va Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishdi. Sizningcha, belaruslar urushga kiradimi?
Biz bunaqa bo'lishini kutmayapmiz. Buning biron alomati ko'rinmayapti. Belarus armiyasi hatto to'liq tarkibda frontga tashlangan taqdirda ham bunaqa keng ko'lamli urush uchun urvoq ham bo'lmasligini Shoygu ham, Putin ham tushunadi. Binobarin Belarusning urushga qo'shilishidan ma'no yo'q. Boz ustiga bu Aleksandr Lukashenko rejimiga katta siyosiy xatar tug'dirgan bo'lar edi. Uning o'zi ham fahmlagan bo'lsangiz, qachonlardan beri taysallaydi. Menimcha bunaqa bayonotlar Moskvaning g'arb bayonotlariga javob reaksiyasi. Chunonchi yaqinda AQSh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Vladimir Putin yadro qurolini ishga solgudek bo'lsa, o'zi ham qonuniy harbiy nishonga aylanadi dedi. Shundan so'ng Peskov chiqib, Vladimir Putin xavfsizlikda, barcha choralar ko'rilmoqda degan mazmunda izoh berishga majbur bo'ldi. Xullas, mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirish Rossiyaning ko'zbo'yamachiligi. Shu kunlarda Rossiyadan Belarusga eshelonlar, poyezdlar kelayotgani haqida xabarlar chiqyapti. Videolarda ko'ryapmizki, ayrim eshelonlarda Rossiya askarlariga to'la yuk vagonlari bor. Biz bu poyezdlar aslida Belarus omborlarida saqlanayotgan tanklar va zambaraklarni olib ketish uchun kelayotganini aniqladik. Texnikalar zaxiradan olinib, Belgorod viloyatiga olib ketilmoqda, chunki Rossiyaning o'z qurol-aslahalari tugab boryapti.
Rossiya armiyasining o'zi Belarus hududidan hujumga o'tsa-chi?
Bizningcha Kiyev va Chernigov yo'nalishida hujumga o'tishga kuchlari yetmaydi. Buni Rossiya armiyasi ham juda yaxshi tushunib olgan. Safarbarlik doirasida chaqirilgan askarlar bilan Lugansk viloyatini qo'lda tutib qolishsa ham katta gap. Ko'ryapsiz, Ukraina qo'shinlari muttasil olg'a siljiyapti. Limandan keyin mana Svatovani sekin-asta qurshovga olishmoqda. Tez orada bu shahar ham ozod etiladi. Shunday ekan, Sharqiy front sochilib yotgan paytda Belarus tarafidan boshqa front ochilishini kutmang. Loaqal safarbar qilinganlardan 200 ming kishilik qo'shin tashkil qilmaguncha bu ishning iloji yo'q.
Ukrainadagi Rossiya qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlandi. Sergey Surovikin 10-oktyabrdagi yalpi zarbalarda u qanchalik rol o'ynadi? Rossiyaning taktikasi o'zgaradimi?
General Surovikin tinch aholi hayotini sariq chaqaga olmasligini bir marta ko'rsatib qo'ygan. Yodingizda bo'lsa, 1991 yil avgustda Avgust putchi chog'ida Moskvada namoyishchilarni tanklar bilan bostirgan batalyonga u komandirlik qilgan edi. Ehtimol o'sha xizmatlarini eslab bu lavozimga qo'yishgandir, chunki hokimiyatga sodiqligi ustiga har qancha qon to'kishdan tap tortmaydigan kimsalar kam bo'ladi. Ayni chog'da biz uning rahbarligida Rossiya armiyasi harbiy, taktik va boshqaruv jihatdan o'sadi degan fikrdan yiroqmiz. Umuman Rossiya armiyasida bunaqangi yirik ko'lamdagi urush tajribasiga ega bitta ham qo'mondon yo'q. Ko'pchilik Suriya urushini eslatib, Surovikin u yerda qassob laqabini olganini aytadi. Biroq Suriyada bo'lgan harbiy amaliyotlar bilan Ukraina urushi o'rtasida yer va osmon qadar farq bor. Suriyadagi tajriba bu yerda ish bermaydi. Qolaversa, Surovikin har gal qo'shinlarni mohirona boshqargani uchun emas, balki sodiqligi tufayli ko'tarilganini nazardan qochirmaylik. U havo qo'shinlarida bir kun ham xizmat qilmagani holda Rossiya havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlangani yo'q, ko'p narsani anglatishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida turar joy uchun ijara haqi 1.5% oshgan. Bu ketma-ket 3-chi oy oshishdir. Mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, haqiqiy raqamlar bundan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Xususan Toshkentda so'nggi haftalarda turar joy uchun ijara haqlari 2 baravarga oshgani aytiladi. O'zbekiston poytaxtida ijara haqlarining oshishi Rossiyadagi mobilizatsiya fonida yuz bermoqda. Minglab rossiyaliklar Putin e'lon qilgan qisman harbiy safarbarlikdan qocharkan mahalliy uy-joy bozorida ijarachilarning huquqlari buzilayotganiga doir shikoyatlar ham ko'paygan. 10 oktyabr kuni O'zbekiston Adliya vazirligi avval ijaraga berilgan kvartiralardan ijarachilarning majburlab chiqarilayotgani va narxlar asossiz ravishda oshirilayotganini aytib, ijarachilarning huquqlari tushuntirilgan bayonot berdi.
Ijaraga beruvchilar tomonidan kvartiradan chiqib ketish yoki ko'proq haq to'lashga oid noqonuniy talablar ustidan fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish orqali buzilgan huquqlarni tiklash mumkin. Hujjatlarni, shu jumladan da'vo arizasini rasmiylashtirish bo'yicha amaliy yordam olish uchun adliya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Adliya hujjatlarga yordam beradi. Hurmatli mulkdorlar, o'z manfaatlaringiz hisobiga boshqa shaxslarning huquq va manfaatlariga putur yetkazib, qonunchilik talablarini buzmaslikka chaqiramiz.
Adliya vazirligi bayonotida so'nggi vaqtlarda xorijdan tashrif buyuruvchi fuqarolarning keskin ko'paygani aytilgan, ammo hech qanday raqam berilmagan. Albatta, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida mamlakatga 78200 nafar rossiyalik turist tashrif buyurgan. Bu shu yil apreldagi raqamdan qariyb 3 baravar ko'pdir, ammo rasmiy statistika mobilizatsiyadan qochib O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar borasida hech qanday ma'lumot bermayotir. O'zbekiston rasmiylari mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar agar qidiruvga berilmagan bo'lsa, vataniga deportatsiya qilinmasligini aytishgan. Ammo mobilizatsiyadan qochgan qancha rossiyalik O'zbekistonda vaqtincha panoh topgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston bilan qarindoshlik yoki boshqa rishtalari bo'lgan ayrim rossiyaliklar esa O'zbekiston pasportini olish harakatiga tushgani aytilmoqda. Rossiyadagi mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochayotganlar mavzusini bugun migratsiya bo'yicha taniqli ekspert, Migrat Mobi portal asoschisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan muhokama qilamiz. Botirjon aka, suhbatimizni mobilizatsiyadan qochayotganlarning huquqiy maqomi haqidagi savoldan boshlasak, yodingizda bo'lsa, shu yil mart-apreldagi birinchi to'lqin davrida bu rossiyaliklar o'zlarini relokant deb atagan va shu bilan ushbu ibora muomalaga kirgan edi. Matbuot ularni turli nomlar bilan atayapti. Endi relokant, migrant, qochoq yoki qochayotganlar, mobilizatsiyadan bo'yin toblayotganlar va hokazo. Endi Botir aka, mana migratsiya ekspertlari orasida bu borada yakdillik bormi? Bu rossiyaliklarni siz kim deb atagan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum. Endi bu masalada bir yakdillik yo'q aslida, lekin albatta bir bu terminlarda o'zini ma'nosi bor. Bu terminlar ko'pincha ma'nolar bo'yicha bir-biriga yaqin, lekin asosiy qismini bularni relokant deb aytish to'g'ri emas, sababiki relokant deb odatda biron bir biznes o'sha tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, shuni xodimlarini bir shahardan boshqa shaharga yoki bir davlatdan boshqa davlatga ko'chirilgan paytdagi degan insonlarni aytiladi. Ya'ni relokant deb oddiy o'sha mobilizatsiyadan qochib kelayotgan turgan fuqarolarni aytish mumkin emas, to'g'ri bo'lmaydi bu narsa. Ko'proq shu o'zini ishchilarini, xodimlarini yuborgan paytda shu xodimlarga nisbatan relokant deyish aytilgan. Endi nimaga bunaqa relokant deyilyapti yoki migrant deyilmayapti degan savolga keladigan bo'lsak, sababi Rossiyada migrant so'zi, immigrant so'zi shunaqangi bir salbiy bir nimasi bor. Shuning uchun ham ko'pincha o'zlarini oddiy migrantlarga tenglashtirmaslik maqsadida bunaqangi boshqa so'zlardan, atamalardan foydalanishga harakat qilishgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda Umumiy olganda bularning hammasi migrant, ya'ni migrant hisoblanadi. O'zbekistonga nisbatan bular immigrant deb agar to'g'ri aytilganda immigrant hisoblanadi. Rossiyaga nisbatan emigrantlar bular. Va bir faqatgina bir qismigina biz relokant deb aytishimiz mumkin, lekin relokant so'zi o'zi asli yaqinda paydo bo'lgan, buni bir huquqiy tomonda yoki boshqa tomonda bir qabul qilingan bir TR tamasifati qabul qilingani yo'q. Ko'pincha o'zi xalqaro nimada hamjamiyatda o'sha amaliyotida emigrant, immigrant, migrant va qochoqlar deb biz bilamiz va ularga o'zi alohida ta'riflar berilgan.
Botirjon aka, Rossiyadan qancha odam shu paytgacha mana kelgani va kelayotgani ular bilan bog'liq prognoz yoki trendlar haqida rasmiy statistika lom-lim demayapti. Nega bu jimlikning orqasida qandaydir bir xavotir bormi yoki deylik vaziyat o'z-o'zidan iziga tushib ketadi degan bir hisob-kitob bormi? Umuman rasmiy yondashuv qanaqa bu migratsiya oqimiga?
Endi aslida O'zbekistonda shu e'lon qilinmaganligi bu umuman tizimli narsa, ya'ni boshqa holatlarda ham, boshqa sohalarda ham ochiq ma'lumotlarning kamligi, shunaqangi ochiq statistik ma'lumotlarning kamligi va bu bo'yicha alohida bir davlat tomonidan yoki boshqa bir jamoat tashkilotlaridan bir kuzatuv ishlari, o'rganishlar bo'lmaganligi sababli bunaqangi ma'lumotlar kam. Misol uchun Qozog'istonda borligi uchun ham e'lon qilindi. O'sha 200 mingdan ortiq o'sha sentyabr oyini o'zida kelganligini e'lon qilindi. Ya'ni bu tomondan O'zbekistonda ancha ishlar qilinishi kerak. Ya'ni o'zi hozirgacha hattoki Rossiyada qancha fuqaromiz borligini ham aniq ayta olmasligimiz va rasmiy ma'lumot manbalarida aytilgan sonni amaliyot bilan to'g'ri kelmasligi ham ko'p savollarga uyg'otadi. Lekin mana Qozog'istonlardan kelib chiqib biz ham aytishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda qancha odam mana shu jismoniy shaxslarni raqamlarini olganligidan kelib chiqsa bo'lardi. Misol uchun PMFL olinyapti. Chunki o'sha har qanday kelgan Rossiya fuqarosi bu yerda albatta bank kartasini ochish kerak. Chunki o'ziga o'zini ehtiyoj uchun kerak va mana shu bank kartasini ochish paytida shunaqangi raqam talab qilinadi. Qozog'istonliklar ham xuddi shundan kelib chiqib, ularni shunaqa raqamlardan kelib chiqqan. Chunki o'sha 200 ming kelgan Qozog'iston fuqarolaridan katta miqdori shunaqangi raqam olmasdan yana qayta boshqalarga chiqib ketganligini hisobga olib, adashmasam 70 mingga ortiqroq fuqaro Rossiya fuqarosi kelganligini aytishgan. Ya'ni xuddi shunaqangi yo'llar bilan ham bularni sonni chiqarsa bo'ladi, lekin afsuski hozirgacha bunaqa ishlar amalga oshirilgani yo'q va bu ko'proq shu tadqiqotchilarga va davlat organlariga vazifa deb ko'rgan bo'lardi bu narsani.
Endi birinchi to'lqindagilarning relokant deb atalishi asosan IT mutaxassislari kelgani bilan tushuntirilgandi. Hozir kelayotganlar kimlar? Ularning demografik qiyofasi, malakasi yoki qaysi ijtimoiy guruhga mansubligi borasida biron bir ma'lumot bormi?
Biron bir aniq ma'lumot yo'q. Hozirgi kunda birasidan kelib chiqish mumkin. Mobilizatsiya boshlanganini hisobga olib, ko'proq shu mobilizatsiyaga chaqirilishi mumkin bo'lgan Rossiya fuqarolari, ya'ni o'sha 18 yoshdan yuqori bo'lgan erkaklar ko'proq shu harbiy xizmat o'tagan bo'lishi mumkin yoki harbiy mutaxassislikka ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman olganda Rossiyani shu mobilizatsiya bo'yicha chaqirilishi mumkin bo'lgan fuqarolar, shu mobilizatsiyadan qochib kelganlar. Shu bizga hozir asosiy ajratib olishga mumkin bo'lgan xususiyat. Boshqa tomondan ularning kasbi yoki bir boshqa holatlari haqida hech qanaqangi bir tadqiqot yoki ma'lumot yo'q. O'sha IT mutaxassislarga ilgari o'zlarini ish beruvchilar tomonidan o'sha IT kompaniyalar Rossiyadan chiqqanligi sababli o'zlarini ishxonalarini, ofislarini Toshkentga yoki boshqa shaharlarga boshlarida ko'chilganda relokant deyilgan edi. Hozirgi paytda bu narsa kamroq, ya'ni Rossiyadan biron bir tashkilotlar o'zlarini bir tashkillashtirilgan tartibda ishchilarni olib ketyapti deb aytib bo'lmaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik o'z oyog'i bilan, o'z alohida shu chegaralar orqali shu mobilizatsiyadan qochib kelganligini aytishimiz mumkin.
Endi tarmoqlarda turli Telegram chatlaridagi muloqotlardan ko'ryapmizki, bu rossiyaliklar o'zlariga mutlaqo yot bo'lgan bir hududga tushib qolgan, mahalliy qonunchilik, migratsiya tartibi haqida so'rab surishtiryapti. O'zbekistondagi mavjud tartib qanday? Oxirgi haftalarda rus muhojirlari oqimi boshlanganidan buyon nimadir o'zgardimi?
Qonunchilikda hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q. Biz o'zgarishni sezganimiz, ya'ni o'sha navbatlar, ya'ni o'sha soliq inspeksiyasining oldida yoki o'sha ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari, ya'ni o'sha pasport stol deydi, o'sha fuqarolarni ro'yxatga olish punktlarida haqiqatdan ham juda katta navbatlar paydo bo'lganini ko'rib turibmiz. Undan tashqari albatta o'sha ajira narxlarini birdan oshib ketganini ko'ryapmiz. Haqiqatan ham 1.5-2 barobar oshganini o'zimiz shaxsan ko'rdik. Chunki bizning o'zimizda ham o'sha yaqin hamkorimiz Moskvadan ko'chib keldi. Ya'ni narxlar haqiqatan ham oshgan. Har bir joyda ro'yxatdan o'tishda, elchixonada shartnoma tuzishda har bir joyda shunaqa katta navbatlar bo'lganligini ko'rib turibmiz va bu yerda shu yerdan bilsa bo'ladiki, haqiqatan ham kelganlar soni kam emas. Ayniqsa mana shu nima deydi, coworking markazlarida juda ham ko'plab rossiyaliklarning kelib, shu yerda vaqtinchalik turib, uy topguncha turganlarini ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan holatlar bor.
Endi Botirjon aka, rossiyalik muhojirlarning ilk oqimi paydo bo'lganidayoq, masalan, Qozog'istonda ularning ishga joylashishi uchun ma'lum bir talablar qo'yish, hatto Rossiyadagi kabi patent joriy qilish haqida takliflar bo'ldi. O'zbekistonda qanday?
O'zbekistonda hukumat tomonidan yoki biron bir o'sha deputat yoki boshqa bir rasmiylar tomonidan bunaqangi taklif bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Hazil ma'nosida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda buna takliflar bo'lyapti. Meni fikrimcha bularni jiddiy o'rganib chiqish kerak, chunki haqiqatan ham hozirgi kunda bu, ya'ni birinchi bosqichda o'shlarga boshqacharoq bo'lgan bo'lsa, hozir endi bevosita bizdagi o'sha narxlarga ta'sir qilyapti, odamlar ijtimoiy hayotiga ta'sir qilyapti va albatta meni fikrimcha biz ham shundan kelib chiqib o'sha biron bir ishga ruxsatnoma olish bo'yicha yoki shu yerda yurib turishi yoki ro'yxatdan o'tish bo'yicha qo'shimcha talablarni o'zimizni milliy manfaatlarimizdan kelib chiqib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Bu xalqaro amaliyot, bu hech qanaqangi bir o'zimiz o'ylab topgan narsa emas. Mana o'sha Rossiya qo'ygan, o'zi qo'ygan talablardan kelib chiqib biz ham xuddi shunaqangi talablar qo'ysak ishga haqqimiz bor. Lekin afsuski bu tomondan hech qanaqangi bir harakatlar yo'q. Hech bo'lmaganda mana oxirgi paytlarda mana shu ijara muammosi ko'tarilganini hisobga olib, ijara beruvchilarga nisbatan talablar, bu umuman bu sohani bir tartibga solish, hech bo'lmasa o'sha Turkiyada yoki Birlashgan Arab Amirliklarida bor qonun talablardan kelib chiqib, ma'lum bir uchlarni qo'yish to'g'ri bo'lardi, chunki haqiqatan ham mahalliy aholi, ya'ni o'sha talabalar, mahalliy aholi bundan juda ham jabr ko'ryapti, chunki bunaqangi baland narxlarni albatta mahalliy aholimizga og'irlik qiladi.
Endi tarmoqlarda hozir ikki xil bir qarashni ko'ryapmiz. Bir tomon Rossiyadan yaxshi mutaxassislar kelyapti, ulardan foydalanib qolish kerak desa, ikkinchi tomon shundoq ham ishsizlar soni ko'p bo'lgan O'zbekistonda bu ishsizlikni yana ham ko'payishga olib keladi degan xavotirni bildirmoqda. Sizningcha qanday?
Endi bunda narsada ham bu bo'yicha ham dunyo amaliyoti bor. Ya'niki haqiqatan ham yaxshi mutaxassis bo'lsa, ularga bir alohida talablar qilish mumkin, ularga alohida bir qo'shimcha yengilliklar berish mumkin. Agar O'zbekiston bozorida kerak bo'lgan, ularga kamyob bo'lgan mutaxassislar bo'lsa, albatta ularga yengillik berish mumkin, ularni ishga jalb qilish mumkin. Lekin oddiy, masalan, o'zimizni mahalliy aholi bilan raqobatlashish sharoitida bo'lgan ishchilarga nisbatan, mening fikrimcha, birinchi navbatda mahalliy ishchilarni manfaatdan kelib chiqib, qo'shimcha talablar qo'yish kerak bo'ladi. Bu sekin asta albatta buncha odam birdaniga kelganmi, 70 mingmi, 80 mingmi, albatta mahalliy bozorga birinchi navbatda Toshkent shahridagi mana shu ishchi bozorga ta'sir qiladi. Buni bosim bo'ladi albatta, bo'lmasdan iloji yo'q. Chunki ko'pchilik xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Toshkent shahridan boshqa ketgani yo'q. Ya'ni ularga bular borganini ko'rganimiz yo'q deyarli. Agar dam olishga aylangani boshmagan bo'lsa, lekin agar yashash uchun, ishlash uchun albatta Toshkent tanlashyapti. Albattaki hozirgi kunda Toshkentga o'zi shundoq ham viloyatlardan kelyap turgan ishchilar oqimi bundan kelib chiqib bosim katta va buni ta'siri bo'ladi. Shuning uchun ham albatta qanaqadir choralar ko'rish kerak.
Endi ba'zi davlatlar, masalan, Gruziyada qochib kelayotgan rossiyaliklar mamlakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin degan qarashlar ham bor. Rus muhojirlaridan qandaydir tilxatlar olinayotganini ham eshityapmiz. Bu xavotirlar qanchalik asosli sizningcha?
Endi Gruziyada, Gruziyaning yaqin tarixda bo'lgan ishlardan keyin albatta ularning aholisi bundan xavotir olishi tabiiy, chunki urush bo'lganida ularni ma'lum bir qismini Rossiya hozirgi kunda okupatsiya qilgan. Bundan kelib chiqib albatta gruzinlarning bu narsa tarix xotirasida bor, bundan kelib talab qilishlari mumkin. Lekin meni fikrimcha bunaqangi tilxatlar amaliy yo foydasi yo'q. To'g'ri, tilxatga imzo qo'ydirish mumkin, lekin baribir insonni miyasidagi, aqlidagi bir qanaqadir dunyo qarashini o'zgartirib bo'lmaydi tezlik bilan. Meni fikrimcha ular ko'chib kelganlar o'zi ham ko'p qismi bu urushga qarshi, bunaqangi harakatlarga qarshi bo'lmasa ham qolgan bo'lishardi ham. Lekin meni fikrimcha biz mana shunaqangi noto'g'ri tuzumlar, noto'g'ri hukumatlarni qilgan ishlarni takrorlamasligimiz kerak va munosabatimiz qonun doirasida bo'lishi kerak. Ya'ni biz mehmonga nisbatan ba'zi biz o'zbeklarda bo'ladigan narsa mehmonga nisbatan o'zimizdan ham ko'ra, o'zimiz aholimizdan ham ko'ra ko'proq iltifot qilib olamiz ba'zida. Menimcha bunaqa bo'lmasligi kerak, faqatgina shu qonun doirasida o'zimizning milliy manfaatlarimizdan, O'zbekiston milliy bozorini manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilishimiz kerak. Hech kimni albatta fuqaroligidan yoki millatdan kelib chiqib bir kamchilik kerak emas. Qonun doirasida harakat qilish kerak va qonunlar tushunarli bo'lishi kerak o'sha kelganlarga ham, O'zbekiston fuqarolariga ham. Ana o'shunda to'g'ri bo'ladi.
Botirjon aka, umuman bir ekspert sifatida sizni prognozlaringiz qanaqa? Hozirgi Rossiyadan migratsiya oqimi qancha davom etadi sizningcha va qanchalik muntazam tus olishi nimalarga bog'liq va davlat va jamoatchilik bu muhojirlar borasida nimalarga e'tibor qaratishi kerak deb hisoblaysiz?
Bu narsa to'g'ridan-to'g'ri albattaki o'sha Ukrainadagi vaziyatga bog'liq. Agar mobilizatsiya davom etsa, hozir mana qisman mobilizatsiya e'lon qilingan. Agar xudo ko'rsatmasin, qisman emas, to'liq mobilizatsiya e'lon qilinsa, yana ham ko'p katta oqim bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Biden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursdagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamzani mollari hokimiyat saralantilmoqda.
Qashqadaryolik chorvador Hamza Toshtemirov kredit evaziga sotib olgan chorva mollarini 10 chaqirim narida joylashgan bankka haydab bordi. Qarzdor xorijdan sotib olingan mollarni tirik holicha bankka topshirishga qaror qilgan. Tuman markaziga o'z mollarini haydab borgan Hamza Toshtemirovga nisbatan ichki ishlar xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirdi va u 600 ming so'mlik jarimaga tortildi.
Majbur bo'ldim, oziqa zaxirasi tugaganligi sababli tuman markazi hokimiyatiga, tuman xalq bankiga qaytarib borishga mollarini majbur bo'ldim. Afsuski, ichki ishlar xodimlari meni o'sha yerdan voqea holati joyida tuman hokimi, tuman ichki ishlar organlari talabimni tushunmasdan o'sha kunni o'ziga tezkor xodimlar oborib sud qilishdi, sudga berishdi. Ikki akala jarima bilan chiqib ketdim.
G'uzor quduq chorva fermer xo'jaligi rahbarining bunday keskin harakatlariga viloyat hokimligi tomonidan unga oldindan va'da qilingan yaylov uchun yer ajratilmasdan qolgani hamda bozordagi chorva mollari uchun yem-xashak narxining keskin ko'tarilib ketishi sabab bo'lgan.
Mana shu Zoir Toyirovich tuman viloyat hokimi, o'sha vaqtdagi viloyat hokimi bizlarga shunaqa zadaniy bo'ldiki, molni olib kelgan pasportini shunday ko'rsatilgandan yer ajratasan. Chorvachilikni rivojlantirish kerak. Prezidentimiz qancha go'shtni yetishtirgan, go'sht tannarxi oshib ketmasin deb qanchadan qancha bizlarga o'sha kim qarshilik qilsa qattiq jazolayman deb selektorda, viloyat selektorida aytib o'tdi.
Prezidentning mahalliy televideniyadagi chiqishlaridan ruhlangan 35 yoshli Hamza Toshtemirov mahalliy hokimlik vakillari va'dalariga ishonib, 2020 yil may oyida Yevropadan nasllik chorva mollari olib kelishga qaror qiladi.
2019 yil mart oyida prezidentimiz shunaqa qaror chiqardilar, chorvani rivojlantirish bo'yicha mol olib keling chetdan. Mana shu O'zbekistonga go'shtni narxini keskin arzonlashtirish, go'sht yo'nalishidagi zotlarni ko'paytirish masalasi qo'yildi. Bu prezidentimizni o'sha gapirgan gaplaridan ta'sirlandim-da, o'sha o'zimga oldim.
Narxi mahalliy chorva mollaridan 3 barobar qimmatligi aytilayotgan Aberdeen Angus zotli chorvalarini tadbirkor qarayib 2 milliard so'mlik bank krediti evaziga sotib olgan.
Shu qishloq, shu joyda rivojlantiraman, shu qishlog'imga bir hissamni qo'shaman, 10 ta bir ayolni sog'in chiqib qo'ysam, bir 5 ta yigitni molimda bir qarovchi qilsam, mana shu bir qishlog'imga foydam tegsin, sut bilan go'sht bilan O'zbekistonga bir kichkinagina o'zimni hissamni qo'shaman degan fikrda mana shu ishlarni amalga oshirgan edim.
G'uzorlik tadbirkor chorvani oziqlantirish uchun yem-xashak yetishmayotganligi va bank kreditini to'lashdagi qiyinchiliklar bois bankrotlik yoqasiga kelib qolgan.
Banklar pulini to'latish bilan avora, soliq pulini undirish bilan avora, prokuratura tekshirish bilan avora. Ijrochi tashkilot, hokimiyat umuman bajarmaydi. Biz qayerga murojaat qilishni bilmayapman umuman. Murojaat qilgan joy qolmadi umuman. Eshitayotgan tashkilot o'zi yo'q. Hamdard kerak emas bizga. Amal kerak. Natija yo'q hech qanaqa sohada. Hech qayerga murojaat qilishdan murojaat etmagan joyda o'zi qolmadi. Umuman kimga borsang, faqat hamdardlik o'rganib chiqyapmiz. O'rganib chiqyapmiz. Qachon, kim, qayerda o'rganadi buni? Buni bizga bu qorong'i bu biz vabshe og'ir ahvoldamiz. Agar shu turishga yana 1 yil yo 2 yil ketmoqchi bo'lsak, bor budidan ayrilamiz, moldan ham ayrilamiz. Chunki umuman rivojlanish bunaqa tartibda ketishini men umuman kutganim yo'qmi?
Tadbirkor yuzaga kelgan vaziyatga o'sha paytdagi Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning yaylov uchun yer maydonlari ajratish va'dasini bajarmagani sabab bo'lganini aytadi.
Birinchi o'rinda Zoir Toyrovich aybdor. Amalda yo'q gaplarni ko'p gapirar ekan. Men ishonmayman u hokimga. Balandparvoz gap nima kerak menga? Qani o'sha kel 2 marta boraman deb meni alladi. Viloyat hokimi Zoir Toyrovich 2 marta kelaman deb meni alladi.
O'zbekistonda 2018 yildan boshlab hokimlarning yer ajratish bilan bog'liq vakolatlari qisqartirilib, oxir-oqibat to'liq olib tashlangan. Ammo shunga qaramasdan, aholi va tadbirkorlar hokimliklarga doimiy ravishda yer ajratishni so'rab murojaat etishda davom etayotganligini kuzatish mumkin. Hamza Toshtemirov ham xorijdan kreditga zotli chorva mollarini olib kelganidan so'ng unga hokimlik tomonidan yer ajratilmasligini tushunib yetgan. Ozodlik joriy yilning may oyida Toshtemirov kabi mahalliy amaldorlar va'dasiga ishonib, katta kredit evaziga xorijdan chorva mollari olib kelgan, ammo ozuqa taqchilligi sabab bankrotlik yoqasiga kelib qolgan boshqa bir chorvador haqida ham lavha e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanidagi Qobilov Nemat To'rayevich mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshqaruvchisi 31 yashar Sobir To'rayev ham o'zining viloyat hokimligi tomonidan aldanganligini iddao qilgan.
Viloyat rahbarlari Shahrisabz shahar va Shahrisabz tuman hokimlik insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmayapsizlar? Ko'rib turib, bilib turib mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdimi mollarni olib kelib? Nima uchun bu masalan menga olib keldingiz deylar? Maqsadlaring nima? Bu mollarimni o'ldir yo mana ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulasiz sizlardan. Sizlarning o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu ulgan mollarning hammasi sizlar javob berasizlar badalligidan. Bu
mutaxassislarga ko'ra dunyodagi iqlim o'zgarishi O'zbekistondagi chorvachilik uchun ham yangi sinovlarni tug'dirmoqda. Suv taqchilligi va yoz kunlaridagi havo haroratining anomal isishi chorva uchun ozuqa yetishtirishni qiyinlashtirmoqda.
Chorvachilik vaziriga telefon qilib, Bahrom Norqobilovga telefon qilganimda Bahrom Norqobilov kabinetga kirmaydilar. U kishi prezidentimiz aytganlar tuman, viloyat kabinetga kirmay, xalq bilan ishlay deganlar. Shuning uchun hozir komandirovkadalar. Kelsalar aytib qo'yamiz dedi kotibi. O'sha vazir kotibi menga shunaqa dedi. Keyin men iya dedim. 2 yildan beri Qashqadaryoda qurg'oqchilik. 2 yildan beri bu vazirimiz kabinetlariga kirmay ishlayotgan ekan. Nahotki bir marta Qashqadaryoda qurg'oqchilik shuni bilmabdi vazir. Nahot bir marta majlis o'tkazmadi. Nahot bir marta bizni eshitmadi. Nahot bir marta kelib, "Holing nima?" deb so'ramadi. Sabab nimada? Keyin kotibiga uladi, "Xohlasangiz" dedi, "nasllik bo'yicha" dedi, 001 raqamli o'sha ismlari ham hozir Farhod ekanmi, ismdan chiqdi. Shu kishiga telefon qildim. Keyin Farhod aka To'ydimurodov sizga bir kishi chiqadi dedi, keyin boshqa kishi chiqdi 12:00 danmi? Keyin shu vazirga aytdim, "Buni sizlardan boshqa eshitadigan odam yo'q. Chorvachilikda faqat chorvachilik vaziriga deb ming istihola bilan sizga chiqyapman. Bizga yordam bering." Ana qilib aytsam, "Bo'ldi, bo'ldi. Hamzajon, sizni aytganingizni qilamiz, sizni aytganingizni bajaramiz." degan vazir xayrlashib shunday telefonni qo'ydim degan joyida yonidagi odamlarga aytyapti. "Unay bo'lib kelasam, senga biroq mo'lib ketdimi?" deyapti. Telefon o'chib qolgandan keyin qayta chiqyapman-da, "Sen kimni so'kding?" deyapman. "Deyapman. Prezident sizlarga ishonib qo'yibdim hali bizani" dedim. Buni qarangki, vazir so'kib o'tirsa, bu ishonch kimga? Biz orqamizda chorvani kim nazorat qiladi? Kim eshitadi? Demak, bu so'kdimi, demak bundan yaxshilik chiqmaydi. Chorva ishonchli qo'llarda emas.
Bugungi kunga kelib, tadbirkor Hamza Toshtemirov o'z chorvasi uchun ozuqa izlash hamda kredit qarzdorligi chuquridan qanday chiqib ketish yo'llari ustida bosh qotirmoqda.
Bada bor, amal yo'q. Kuni aytilgan gap bor, kuni yo'q. Masalan, 10 kundan keyin qarzingni olasan deb birodan qarz olsangiz berasiz. Lekin aytilgan rahbarlarni, masalan, vazirni ham, viloyat hokimini ham faqat o'rganadi ular. Ular o'rganadi, tahlil qiladi, o'rganadi, hamdard bo'ladi. Lekin natija amal yordam bermaydi hech qachon. Qashqadaryo bo'yicha chorvani ichiga kirsin vazir bo'lsa. Vazir kelib kirsin, "Bu menda mana turibdi. Qanchadan qancha chorvador hozir azobi yotibdi. Mana men bilan muloqotda bo'lib turadi. Ey, boshqalar ham shu. Buni nima qiladi bizdan olgan mulklarni olgan bilan? Qamasa qamalishga rozimi? Uje bundan keyiniga keta olmayman men. Bundan keyiniga men hech qayerga bora olmayman."
Ozodlikning Zoir Mirzayev hozirda rahbari bo'lgan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa rasmiylar bilan bog'lanish urinishlari hozircha natija bermadi. Ozodlik lavhada ko'tarilgan muammo yuzasidan rasmiylarning munosabatiga ochiq.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasi bayonotida frontdagi vaziyatning keskinlashuvi hamda butun Ukraina bo'ylab raketa va artilleriya zarbalarining davom etishi ehtimoli yuqoriligidan kelib chiqib, vatandoshlarimizdan shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu mamlakatni tark etishlarini so'raymiz, deyilgan bayonotda. Kiyevdagi o'zbek diplomatlari shuningdek raketa hujumlari kuchayishi ortidan o'zbekistonliklarni o'z tabirlaricha ziddiyat iziga tushkuniga qadar Ukrainaga safar qilishdan tiyilishga chaqirganlar. Ukrainaga urushning 230-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ukrainada 11 oktyabr kuni butun mamlakat bo'ylab havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina rasmiylari vatandoshlarni pana joylarda qolishga chaqirmoqdalar. Rossiya kuchlari 11 oktyabr tongida Ukraina shaharlarini yana raketa hujumlariga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakatning jami 7 viloyatidagi 10 ziyod shahar bombalangan. Birgina Zaporojye shahriga erta tongda rus qo'shini 12 raketa otgan. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruxga ko'ra, Rossiya harbiylari viloyatning infratuzilma obyektlarini nishonga olgan. Raketa zarbalari natijasida o'quv va tibbiyot muassasalari hamda turar joy binolariga jiddiy shikast yetgan. Jabrlanganlar bor. 10-oktyabr kuni ertalab Ukrainaning o'nlab shaharlari Rossiya tomonidan bombardimon qilindi. Kiyev, Dnepr, Kharkov, Zhytomyr, Nikolaev, Krivoy Rog, Lvov va Ukraina g'arbidagi qator yirik shaharlar raketa hujumiga nishon bo'ldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatidan tush payti olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlarining bir kun avvalgi raketa hujumlari natijasida qurbon bo'lganlar soni 19 nafarga, yaralanganlar soni esa 105 nafarga yetgan.
This is city of Kiev. Just an hour ago this attack, another attack.
Bu Kiyev shahri. Atigi bir soat oldin qilingan hujumda tinch aholi halok bo'ldi. Erkin dunyoda yashovchi millionlab odamlar biz ukrainaliklarga yordam berish kerak. Ukraina aholisiga qarshi genotsidni, infratuzilmamiz va shaharlarimiz vayron bo'lishini to'xtatishda bizga yordam berishda davom etishlari kerak.
Help us Ukrainians. Continuing help us Ukrainians.
Forbes jurnali 10-oktyabrda Ukraina shaharlariga raketa yog'dirish Rossiya byudjetiga qanchaga tushganini hisoblab chiqdi. Nashrga ko'ra, gap 400-700 million dollar ustida bormoqda. Forbes qaysi turdagi raketadan aynan nechta otilganini aniqlash imkonsiz bo'lgani sabab ularning umumiy sonini keng diapazonda baholagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 10-oktyabrda mamlakat hududiga X-101, X-555, Kaliber, Iskander, Tornado S va S-300 rusumli raketalar yog'dirilganini ma'lum qilgan edi. Bundan tashqari, Forbes 10-oktyabr kuni Ukrainaga yo'llangan barcha dronlarning umumiy qiymati bir necha million dollarni tashkil etishini eslatgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, 10-oktyabrda Rossiya armiyasi Ukrainaga qarata 87 ta qanotli raketa uchirgan, shundan 46 tasi urib tushirilgan. Qolganlari Ukrainaning yirik shaharlariga tushib, fuqaroviy infratuzilma obyektlari, turar joy binolari va hatto bolalar maydonchalarini vayron qilgan. Rasman bildirilishicha 1307 aholi punkti elektr ta'minotidan uzilib qolgan. Ularning asosiy qismi Sumsk, Lvov, Ternopol, Kiyev va Xmelnitsk viloyatlaridir. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya prezidenti Putin Ukrainani Qrim ko'prigini portlatganlikda aybladi va raketa zarbalarini javob hujumi o'laroq taqdim etdi. Ayni paytda AQSh taxminicha Kreml Ukrainaga yoppasiga raketa yog'dirishni Qrim ko'prigidagi portlashdan oldin rejalagan. Oq uy milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Jon Kirbi katta ehtimol bilan bu hujumni ular uzoq rejalaganlar deb hisoblaydi. AQSh ma'muriyati vakili Putin urushdagi strategiyasini uzil-kesil o'zgartirib, denatifikatsiyani Ukraina fuqarolari ruhini sindirish va Ukrain shaharlari va infratuzilmasini yakson qilish kampaniyasiga aylantirishga qaror qilgani yoki qilmaganini aniq ayta olmadi. Rossiya armiyasi keng ko'lamli raketa zarbalari berishga hozirlanayotgani haqida avvalroq Ukraina razvedkasi ham ma'lum qilgan edi. Ukraina maxsus xizmatlariga ko'ra, Kreml bu hujumni oktyabrning ilk kunlaridan boshlab rejalagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kungi murojaatida Rossiyaning Ukraina shaharlariga zarbasini odatiy terrorchilik taktikasi deb atadi. Murojaati davomida Zelenskiy hujum natijasida zarar ko'rgan turli madaniy va tarixiy obidalarni sanab o'tdi. Jumladan u 190 yillik tarixga ega universitet va san'at muzeyi, shuningdek nasroniylarning Sharqiy Yevropadagi muhim qadamjosiga zarar yetganini aytib o'tdi.
Ukraina nemojlivo
Ukrainani qo'rqitib bo'lmaydi. Faqat yanada birlashish kerak. Ukrainani to'xtatib bo'lmaydi. Faqat terrorchilarni zararsizlantirish kerakligiga yana bir bor ishonch hosil qilish kerak. Rossiya armiyasi aynan ertalabki tig'iz vaqtda raketa zarbalarini berdi. Bu terrorchilarning odatiy taktikasi. Ular ko'proq qo'rquv uyg'otishni va ko'proq odamlarga ta'sir qilishni xohlashgan. Ular shunday ham qilishdi. Butun dunyo bunga e'tibor qaratdi.
Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatdi. Ukraina energetika vazirligiga ko'ra, Rossiyaning yoppasiga bombardimonlaridan so'ng energetika tizimini barqarorlashtirish ehtiyoji paydo bo'lgan. Energetika vazirligi Moskvani Ukrainaga nisbatan energetik terrorni amalga oshirganlik hamda Yevropa ittifoqiga energetik bosimni kuchaytirganlikda aybladi. Vazirlik Kiyev Zaporojye AESi Rossiya tomonidan bosib olingan paytda ham Yevropa ittifoqi oldidagi majburiyatlarini bajarib kelganini ta'kidladi. Bayonotda aytilishicha 10 oktyabrda Rossiya tomonidan energetika obyektlarining bombardimon qilinishi oqibatida elektr energiyasi eksporti to'xtatilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Rossiyaning keng ko'lamli zarbalari ortidan Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch ravishda katta 7lik G7 liderlari yig'ilishini o'tkazishga kelishib olganini bildirdi. Germaniya ayni paytda jahonning 7 yirik davlatidan iborat G7 ga raislik qilmoqda. Rossiya tomonidan Ukraina shaharlarining yoppasiga bombardimon qilinishi xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat sanaladi. Bu haqda 11 oktyabr kuni Buxarest 9ligi davlatlari prezidentlari bildirishdi. Ularning mazkur bayonotiga Shimoliy Makedoniya va Chernogoriya liderlari ham qo'shilgan. Biz Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Черногория, Шимолий, Македония, Польша, Румыния ва Словакия президентлары яқында Россия томонидан Украина шаҳарларининг ёппасига бомбардимон қилинишини қоралаймиз. Бу халқаро ҳуқуқ бўйича ҳарбий жиноят ҳисобланади, деилган баёнотда. NATO rahbari Jens Stoltenberg Rossiyaning zarbalarini dahshatli va bosh-boshdoqlik bilan qilingan hujum deb ta'rifladi va Moskva harakatlarini qoralab chiqdi. BMT rasmiylari Rossiyadan vaziyatni yanada taranglashtirishdan tiyilish hamda tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazilishining oldini olishni talab qilgan. Britaniya, AQSh va Yevropa ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainaga raketa zarbalari berganini keskin qoraladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning so'nggi 2 kunlik raketa zarbalaridan so'ng Kiyevga zamonaviy havodan mudofaa vositalari yetkazib berishni va'da qildi. Bayden Rossiya tarafidan fuqaro inshootlariga qaratilgan bema'ni hujumlarni qoralab, Ukrainaga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etishini aytdi. Germaniya hukumati ham shu mazmunda bayonot berdi. Rasmiy Berlin ham Ukrainaga Iris TSLM rusumli yangi havo hujumlaridan mudofaalanish tizimlarini yuborishga va'da berdi. Ishlab chiqaruvchi Diel BGT Defense shirkati ushbu komplekslar aholini, o'ta muhim bino va obyektlarni hamda quruqlikdagi qo'shinlarni havo orqali bo'ladigan zarbalardan himoya qilishga mo'ljallanganini aytdi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell esa Ukrainaga qo'shimcha tarzda harbiy yordam berilishini ma'lum qildi. Yangi Zelandiya ham Rossiyaga aloqador 75 kishiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Xususan Gazprombank boshqaruvi raisi Andrey Akimov, Lukoilning sobiq prezidenti Vagit Alekperov, Vnesheknombank raisi Sergey Garkov, Novatek boshqaruvi raisi Leonid Michelson hamda Nornikel prezidenti Vladimir Pataninlar qora ro'yxatga tirkalgan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Nanaya Mahuta milliarder Aleksandr Abramov nomini alohida tilga oldi. Ushbu rus oligarxining Yangi Zelandiyada katta ko'chmas mulki bor. Ayni paytda Rossiyaning 15 nafar eng boy odami ro'yxatiga kiritilgan milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Bu haqda Forbes xabar berdi. Milner bilan birga uning barcha oila a'zolari ham Rossiya fuqaroligidan chiqdi. Milner Isroil fuqaroligiga ega. U AQShda yashamoqda. Milner so'nggi oylarda Rossiya fuqaroligidan voz kechgan 3-chi milliarder bo'ldi. Yozda Freedom Finance investitsiya shirkati asoschisi Timur Turlov rus fuqaroligidan chiqqan va Qozog'iston fuqaroligini qabul qilgan edi. Sentyabrda milliarder Troika Dialog investitsiya shirkatining sobiq egasi Ruben Vardanyan Rossiya fuqaroligidan voz kechib, Armanistonga ko'chib o'tgan edi. Yuriy Milner DST Global guruhi asoschisi uning boyligi qariyb 7,5 milliard dollarga baholangan. Bloomberg Billionaires Index hisob-kitobicha Putinning Ukrainaga urush boshlanganidan so'ng Rossiya boylari 94 milliard dollar yo'qotgan. Birgina Seversal bosh direktori Aleksey Mardashov qariyb 10 milliard dollar yo'qotgan. Roman Abramovich ham pullarining deyarli yarmini yo'qotgan. Yil boshida 18 milliardga egalik qilgan Abramovichning bugungi kundagi boyligi qariyb 10 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Osiyodagi hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash ishida ishtirok etishadi. Bu haqda France Press agentligi turk mulozimlaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qaydichi Erdo'g'on bilan Putin uchrashuvi chorshanba kuni bo'lib o'tishi mumkin. Turkiya prezidenti Erdo'g'on anchadan buyon Kiyev va Moskva vakillarini urushni to'xtatish bo'yicha muzokara stoliga o'tkazishga urinib kelmoqda. Avvalroq prezident Zelenskiy Ukrainaning 4 viloyati Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinganidan keyin prezident Putin bilan muhokama qiladigan masala qolmaganini aytib, hatto bunga oid maxsus farmon imzolagandi. Rossiya rasmiylari ham hozircha Putinning Zelenskiy bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishga oshiqayotganiga ishora qilayotgani yo'q. Erdo'g'on Putin bilan so'nggi bor o'tgan oy o'rtasida Samarqanddagi SHT sammitida uchrashgan edi. Navbatdagi xabarimiz Amerikaning urushni o'rganish institutidan olingan. Institut tahlilchilariga ko'ra, Putin Kiyev yaqinidagi Ukrain qo'shinlarini bog'lab qo'yish, ya'ni ularning frontga tashlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Rossiyaning qo'shimcha kuchlarini Belarus hududi orqali ishga solishi mumkin. Rossiya shu yo'l bilan Ukrainaning qarshi hujumiga xalal bermoqchi, deyiladi ISW hisobotida. Ayni chog'da ekspertlar kecha Lukashenko Rossiya bilan Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishganini aytgan bo'lsa-da, Rossiya-Belarus qo'shinlari shimolidan Ukrainaga hujum qilishi dargumonligini ta'kidlashmoqda. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev yarim yildan beri Ukraina xavfsizlik xizmatining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ekani ma'lum bo'ldi. Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotida aytilishicha, Medvedev Jinoyat kodeksining Ukraina hududiy yaxlitligi va chegaralari daxlsizligiga tajovuz qilishga urinish bandi bo'yicha qidiruvga berilgan. Qidiruv ro'yxatiga Rossiya xavfsizlik kengashi a'zolarining boshqa vakillari ham kiritilgan. Ukraina rasmiylari bu ma'lumotni nega endilikda e'lon qilayotgani yoki shu paytgacha oshkor qilmagani sababi ma'lum emas. Qidiruv ro'yxatidan boshqa taniqli rossiyalik shaxslar ham o'rin olgan. Jumladan, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu, parlament quyi palatasi raisi Vyacheslav Volodin, yuqori palata raisi Valentina Matviyenko hamda xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevlar ham bor. Medvedev 2008 yildan 2012 yilgacha Rossiya prezidenti lavozimida ishlagan. O'sha davrda Medvedev muttadil siyosatchi sifatida ko'ringan edi. Biroq oxirgi yillarda u Rossiya nomidan Ukraina borasida eng keskin fikrlarni bildirib keldi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan ketma-ket hujumlari ortidan dunyoning o'nlab shaharlarida namoyishlar o'tkazildi. 100 ga yaqin ukrainaliklar Rimdagi Rossiya elchixonasiga yaqin hududda to'planib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qiluvchi shiorlar aytib namoyish o'tkazdi.
I'm here because today morning I woke up from the news. Bugun ertalab xuddi 24 fevralda bo'lgani kabi mash'um yangilik bilan uyg'ondim. O'sha kun ukrainaliklar uchun qayg'uli kun bo'lgan. O'shanda Ukrainaga 83 dan ortiq bombalar yog'dirilgan edi. Shuni aytmoqchimanki, hamma Rossiya terrorchi davlat ekanligini bilishi kerak.
Praganing markaziy Vatslav maydoniga to'plangan namoyishchilar bombardimon qilingan Ukrain shaharlari nomi yozilgan xochlar hamda havo mudofaasi ramzi bo'lgan soyabonlarni ko'tarib olgan. Rossiya elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilar Kaliningrad anklavini anneksiya qilish uchun shartli soxta referendum ham o'tkazdi. Yaqinda Chex ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida Chexiya Rossiyaning Kaliningrad hududini anneksiya qilib, uning nomini Kralovyez deb o'zgartirgani haqida satirik tweetlar paydo bo'ldi. Dushanba kuni Buxarestda ham o'nlab ukrainaliklar Rossiyaning Ukraina shaharlariga berilgan raketa zarbalariga qarshi namoyish o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.